Vi ste uz SBS na srpskom.
Slušate SBS radio program na srpskom jeziku. Australijski program imigracije nudi mnogobrojne vize, među kojima je i podklasa 117, viza za siročad koja imaju rođake u Australiji. U današnjoj epizodi vodiča za doseljenike Peyman Jamali je istraživao koji i na koji način ima pravo da se prijavi za ovu vrstu vize. Poslušajte. Kao i za svaku drugu vizu, podnosioci zahteva za vizu za siročad koja imaju srodnike u Australiji moraju da ispune niz uslova i kriterijuma kako bi zahtev bio odobren. Ova viza omogućava deci iz inostranstva koja su ostala bez roditelja, a imaju rođake u Australiji, da dođu ovde i da žive s njima ukoliko nije moguće naći nekoga da brine o njima u zemlji iz koje dolaze. Imigracioni agent Reza Azimi iz agencije Shada Migration and Education Services u Sidneju objašnjava. Viza za siročad koja imaju srodnike u Australiji je za onu decu mlađu od 18 godina čiji su roditelji umrli, nestali ili nisu u mogućnosti da se brinu o njima. Također dete treba da ima nameru da živi sa rođacima u Australiji. Da bi se neko dete kvalifikovalo za ovu vizu, mora da bude izvan Australije i da bude sponzorisano od strane rođaka koji ispunjava uslove, kaže dr. Cyrus Ahmadi, generalni direktor i glavni agent za migracije u agenciji Visayab Migration iz Sidneja.
For this visa, the sponsor must be a settled Australian citizen.
Sponzor mora da bude državljanin Australije, nosilac stalnog boravišta ili državljanin Novog Zelanda koji ispunjava uslove. Također mora biti stariji od 18 godina i mora biti rođak deteta. Srodnik može biti brat ili sestra, polubrat ili polusestra, baka ili deda, tetka, stric, ujak ili trenutni supružnik ili de facto partner detetovog srodnika. Azimi kaže i da sponzor mora da ispunjava nekoliko uslova.
The orphan relative must sponsor the child.
Ministarstvo unutrašnjih poslova mora da odobri sponzorstvo koje srodnik garantuje detetu i može da zatraži policijsko odobrenje. Ako je sponzor optužen ili osuđen za krivična dela koja se tiču dece, prijava i sponzorstvo može da bude odbijena, objašnjava ovaj ekspert. Ako su roditelji deteta živi, ali nisu u mogućnosti da se iz nekog razloga staraju o njemu tokom dužeg vremenskog perioda ili ako su preminuli, u zahtev za vizu moraju se dostaviti dokumenta kao što su lekarska uverenja ili izvodi iz matične knjige umrlih.
If the parents are incarcerated, relevant documents such as
Ako su roditelji u zatvoru, moraju se dostaviti relevantna dokumenta kao što su sudske presude. Ako su roditelji deteta nestali, zvanični dokumenti koji pokazuju koliko dugo se vode kao nestali ili koji su napori učinjeni da se roditelji pronađu, također se moraju dostaviti ministarstvu, kaže Azimi. Prema rečima agenta za migracije Cyrusa Ahmadija, postoji nekoliko prednosti vize za siročad.
This is a permanent visa, therefore the child can stay in Australia.
Viza 117 je trajna viza i dete može da ostane u Australiji na neodređeno vreme da radi i studira, ali da stekne pravo na australijski sistem javne zdravstvene zaštite, odnosno Medicare. Također može da sponzoriše rođake da dođu u Australiju i može da podnese zahtev za državljanstvo kada stekne uslove za to. Jedno od dece koje je prošlo ovaj put je Rachel Owusu-Ashiya iz Gane. Ona se doselila u Australiju 2016. godine nakon što je umrla baka koja je brinula o njoj pošto je majka obolela od šizofrenije. Rachel ima 4 brata i najstariji od njih od malih nogu živi u Australiji. On je 2015. podneo zahtev za vize za siročad za Rachel i za mlađeg brata kako bi mu se pridružili u Australiji. Rachel se i danas živo seća trenutka kada je sa bratom stigla u Australiju. Bio je to divan osjećaj i da budem iskrena, jedno drugačije okruženje. Sećam se da me na aerodromu jedan čovjek pitao zašto si došla u Australiju. Nisam mogla lepo da mu objasnim jer moj engleski tada još nije bio dobar. Pomislila sam da li će me vratiti nazad ako ne odgovorim na pitanje. Ali onda je čovjek rekao, dobrodošli u Australiju. Od tada sam u ovom novom okruženju u kojem sam dočekana vrlo gostoljubivo, kaže Rachel. Ona je nedavno dobila i australijsko državljanstvo i sada studira i ima stalan posao, piše Peyman Jamali u ovonedeljnom vodiču za doseljenike. Za više informacija o australijskim vizama posjetite sajt Ministarstva unutrašnjih poslova na adresi homeaffairs.gov.au. Moje ime je Branko Cvetojević. Ostanite uz SBS radio.
Dajte like, podelite, komentarišite. Pratite SBS Serbian Facebook profil.